Mijaw kli ta' punsa ba' Campus FM, dan huwa il-pluralizmu fi xandir. Jena Colin Fitz, il-lum, ħabib kbir tiegħi li nammira wkoll għal dak ix-xogħol li jagħmel fuq il-palk, fit-teatru, fuq l-iskrin il-kbir, fuq l-iskrin iż-żgħir, fil-qasam tal-kidba, imma ilu wkoll involut fil-qasam tax-xandir f'pajjiżna huwa wieħed minn dawk il-personalitajiet illi appuntu daħal fix-xena wara li bdew jinħolqu ħafna opportunitajiet għaż-żgħażagħ partikolarment fi snin 90 wara li daħal il-pluralizmu fix-xandir f'pajjiżna. Merħba Malcolm Galia.
Hello Colin, grazzi ħafna fil-sedina.
Merħba, nieħu pjaċir li qiegħed hawnhekk, Malcolm, jiena dejjem nieħu pjaċir bl-intervisti tagħna, mhux l-ewwel darba li intervistajtek ġeneralment tkun qed tagħmel xi promozzjoni għal xi reċita li tkun ktibt, jew ħadd id-deriġi, jew qed tuħu żenfja.
Minn kollox nagħmlu.
Eżatt, kollox.
Jien naħdem full-time fil-kultura. Allura hemm tispiċċa tagħmel minn kollox. U kull ħaġa li tinteressani. Ossa sa immaġinani nagħmel dejjem l-istess ħaġa. Għax anke minn jaħdem pereżempju f'pajjiż ikbar sodu jispiċċaw jagħmlu l-istess proġett iżum snin l-istess proġett. Ek nħossni vera, ek I'm grateful li kolla proġetti ħafna differenti.
Differenti, ħiġi krita jwerba fissena, ġviri, minn jikkommissjonaw biex tikteb xie musical li kun fuq skala nazjonali. Jow xie pantomima, regolarment.
Dissa, per esempio, kħed bux ħazin, per esempio, kam kelli Caravaggio the musical li qabdu biex nid-dirġieħta direzzjoni biss. Mbagħad il-pantomima ktibta kont fija. Mbagħad Private Lives Manuel erġajt id-dirġejta. Ħaġa l-oħra, u dejjem tbiddel il-Gbiradu ġej kont ktibtu.
Il-Gbiradu ġej ta' Freddy Bordelli.
Ktibtu dak ma kellix naqsa fejk, ktibtu mort narah, hekk esperjenza ħelwa li bilisek.
U anke ma toqgħodx lura milli tam tirreċta wkoll u anke tirreċta f'partijiet fejn ħatitħaq u ħatuku pjaċir id-dama fil-pantomima adulta, per eżempju.
Ekk, ja, vera parti għal-qalbi. Id-dama ħafna minn għad-dama tal-pantu. Nipprofa nagħmel x'daqshekk ta' spiss biex ma neħilx tad-dama. Ma x'inha nagħmel ħafna ktar fid-differenti. Ma dawn tal-pantu nħobb nagħmel ħafna. Ma parti tal-pantomima adulta ma nafx nara daqsxejn Ek, vera nda soft spot f'qalbi.
Għax. Il-pantomima f'emmeta.
Sfida kbira, eh?
Għax. Jorganizza Steve Healy. U jammirata għal-nis baturi. Għax ma kacċajt li fija. Il-pantomima tal-milit normali. Ikun fija ċajt kemm għazzar u kemm għal-kbar imma it-tfal ma jifmux iċ-ċajt illi kun mira tal-kbar. F'din iċ-ċajt huwa kompletament tal-kbar.
Il-pantomima tal-miliet ikollok naqa ċans naqa doppju sens. Il-pantomima tal-adulti ma kienx doppju sens, ikun sens
wieħed. Straight to the point.
M'għandek xfejn titħawwa.
Però ħan nitkellmu dwar il-karriera tiegħek fil-qasam tax-xandir. Li beda fil-qasam tal-radju, pero ejn nitkellmu dwar il-qasam xi xogħol li għamilt fil-qasam tal-films. Per eżempju, ħaġa li dejjem affaxxinatni dwarek hija l-fatt li kont kienu għażluk biex tkun il-body double ta' Jim Caviezel l-attur li kien għamilha ta' Ġesu the Passion of the Christ eventualment. Meta kien ġie Malta jiffilmja The Count of Monte Cristo. So that's dik serje televiziva kienet jew film?
Film kien dak.
Film. Flima sena bejwet wieħor?
Xuti taħseb kien xi 2003 xi ħaġa ilu naqa jew 2000 ma nafx, ma early 2000s kien. Films damel u mhux il-films jieħdu l-ħin biex tagħmel. U mhix xi ħaġa li xi ħaġa nħobb nagħmel ħafna. Għallek id-dritt il-films.
Internazzjonali.
Ija, lokali ma jindijax, għun nipprofax ħaġa żgħira lokali minn xi ħaġa.
Fil-fatt ħloqt film lokali int stess, ktibt dak dik il-rom-com.
Jien dejjaqni nagħmel xi ħaġa fit-teatru jew għal xejn, ikolla raġuni. Minn radi ħaxa ħaġa minna. Għallu jek ħloqna xaħġa lokali, ħafna tom bi kolem xie messaċ jew xaħġa, ġiġobni da jina art for art's sake, ma tanċ ek fan taħħa. Inti meta l-udjenza ħalset jew ġiet, ħalset bil-flus u bil-ħin taħħom biex tiġi tara għattat sija satajn minn ħajja jita tara xaħġa li ħloqt inti. Mux marretti kol jew ġiet tara, dividik tik taħseb għal dawk is-satajn iddu jużu xaġa lura. U u xi ħaġa fil ġilhom jara xi ħaġa differenti. Allura hemm films barranin ħobla ma ħafna drabi tant ikolna parti ċkejkna fiha. Anke jiġili meta konna minnha 13 hours, pereżempju kollok kena xi ġimgħatejn il-film jew dal-film ta' Mike.
Commitment ta' 15.
Eħe, u titħallas sew ġifieri għal dawn għax għandek il-paga naħseb xi 350 euro dik tuhom kuljum. Kollok titħallas sew għandek.
Kellek linja ġifieri jew snejf.
Għas niftakar, ta' nejlek id-dritti moħħi ħassarhom il-films. Għax tidħol għalihom biex bħal speċi ma nkunx mal-edukat, ma taqsuni biex nagħmel l-audition nagħmilha. Ma ta' jażluni dejjem ikun parti minnha ngħid mar li ħanaħli
ġi. Però mbagħad timla l-karus, ovvjament, biex imbagħad forsi tkun liberu li tista' taħin. Per eżempju, 15 saħħ tikteb minnar ma taqla flus minn x'imkien ieħor.
Nistaħħar darba xi sena sentejli waħda għalli għandek kopja ta' dak il-film li konna minnha tas-submarine. Għattila li ta' għamilx films bis-submarines, jina għattili li għattili int kont. Ta' kena xeni flimkien, għattili li għakna xeni flimkien, imma int kont fih. Għattila naħseb għandek żball ma jidrilix. Mbagħad batet li stampa tal-poster ta' tal-film u kien hemm wiċċi fuq il-poster.
Wiċċi fuq il-poster. Mhux U571 dażbut il-film Ġermaniż jew is-serje.
The last passenger, xaħġa, kien sejt xismu. The last passenger of the, ma nafx, xi dokumentarju film fuq xi. Imma mbagħad ftakartu l-filming, il-filming kien sabiħ, għax bnew submarine, minn barra kaxxa tal-injam kien, imma minn ġewwa kien submarine dettaljat bilma niżel u hekk. Kien vera, kien hekk l-esperjenza kien. Imma
Iġifieri għaw Malta għaw daw il-casting directors lokali li għajdu ikollhom pereżempju request minbarra isma' għandna bżonn daw il-partiti jagħmlu hom nies lokali. Mhux ħanqogħdu ġimgħu atturi magħna mill-Amerika, mill-Ingilterra, whatever, mill-Russja, meta għax anke films minn bosta pajjiżi jiġu film jew mhux mill-Amerika biss. U mbagħad il-local casting agents jaħdu pereżempju naħseb Malcolm Gale jkun tajjeb għal dik il-parti.
Sur tagħmel l-audition u mbagħad jara d-direttur u d-direttur ma jkunx jaf minn int ma jimpurtax jekk inti jagħmel 20 film jekk jagħmel xejn. Jekk inti ċraq il-parti u tagħti audition tajba ħajażlek. Ma kollok films, is-soltu aktar kemm ikun kbir il-film inqas għadek ċans ta' ħaj. Għax anke film kbir kollok xi Brad Pitt jew hekk anke għal parti ta' linja waħda ħajkollok Miss Jane mill-Amerika għal l-audition.
Ġeneralment rari ħafna li jkollok dak il-moment ta' Ray Kalleja jew ta' Manuel Kawki li jkollhom sentenza. Mhux li
jkollok pereżempju xi teleserje li għadha pereżempju Game of Thrones l-ewwel staġun film jaħ Malta ħadd ma kien jaf x'suċċess kien ħajkollu Game of Thrones. L-għof l-għol staġun ta' Game of Thrones hemm ħafna atturi Maltin.
U anke jgħidu ġifieri kollhom linja jew hekk.
Mela mela jitkellmu mela kellem niftakar Alan Paris Gur, niftakru sew Edward Murcia, tara dal-atturi kollha fil-Game of Thrones. Ek, hemm min jieħu biexi ħafna naħseb jaħdem fil-films, ma jien taġ kollok kontrol żgħir, inti mor tagħmel dak li jgħidulek, ġifieri nagħmilha tal-films, ma mhux xi ħaġa li nikkultiva.
Naf li għat li l-memorja tijak biex daqsek tajba.
Fil-teatru jistan lek xie plew mint li ma sena u ma minn kont. Films u maħġin ninsa.
Ma tiftakar forse l-akbar parti li għamilt
fil-films? Nistan lek l-aktar wahda li ħad gost. Konna minna Helen of Troy. Helen of Troy?
Li kienet serje, mux il-film, Troy.
Helen of Troy kien film u kol.
Kien film, ma film.
Daħarġ fil-istasħin ta' Troy.
Ta' Troy.
Ma kien Helen of Troy.
Troy ta' Brad Pitt li fil-filmja ta' Malta. U Helen of Troy.
Kien iħor.
Kien film iħor.
Oġi dizaġ, ġivik għanna parti gbar fija.
Ok.
Ma nafx kux BBC u xaħġek, xaħġ Angliża ma kienet.
Immena ta' televizjoni, probabli.
Ta' televizjoni, hemm. U kont ħad gos, jien kelli parti meta il-Griegi, l-armata, tal-qed minn Troy.
Mill-assedju.
Ħallew l-hom iż-żiemel tal-injam. U ħallew lili, mitfun brasi ħieġa mill-ramel. Ħallew li mitful mal-art. U mbagħad ġi l-attur ir-re ta' Troy, kien John Rhys-Davies. Li għamla Gimli tal-Game of Thrones.
Zgur, għattu l-famosu kien anka minn għalija Raiders of the Lost Ark.
Ekku,
eżatt, jħobba l-Malta da, għax għandu sekreti ġi Malta, parti l-fatti li reċ ta' għamil parti ta' unek, sari jħobba l-Malta.
Bien jinfan kbir tal-Lord of the Rings, bi kelli lines ma' Gimli vera ħad għost. Bat ħallewni, bat daw saqsewni pa' speċi għalfejn ħallewni fil-ramel, u jien kelli nitkellem b'lingwa barranija, allura kelli lines jgħi bil-Malti. U kelli bil-Malti, u da'
Malti ti għal lingwa stramba ta'
ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta'
ta' ta' ta' ta' ta' ta'
Le, kienu lines, kienu lines, kienu għomlu bil-Malti.
Ok, ma daħalċi kelma, per eżempju.
Ja, flasġija, għet kolħat kħet jifesteġja, il-karattu tijaj, kħenni nitla fuq il-ħitan. Kienem guardjan, guard taħħom fil-sakra, min kelli niksirlu għonqu, kelli naqmu niksirlu għonqu, mbatt doħroċ naqbat fjamma u doħroċ, nitfaw l-isfel vul-ħajt, bħala sinjal.
Biex jarġaw jattakaw il-ġrigi. Biex jattakaw,
mbatt kelli ninżel l-isfel fej kienem il-zimel jiena nħabbat miegħu. But jinżlu
il-ħorġu s-soldati. Ġi kellek parti importanti.
Ħad gos. U ma kellek xi 30 biss filming kien, mhux kont. Filming jidher biex mutu filmja. Tagħmel tidħol fil-kostum, ma tgħidu mhux ħal laħqu ta' jibgħa tul klura d-dar.
Ivi, hemm dak l-element.
Issa l-aktar film riċenti parti żgħira wkoll, daħsib l-aktar wieħed riċenti kien. Film li ħajħorġ dal-waqt, The Last Voyage. Qed nirrekordjaw
fl-2023, għalfini tal-arkivi.
Ekku. Daf kien dal-film, dal-film kien fil-2022. Film jisbu The Last Voyage of the Demeter. Da, il-film interessanti, għasib interessak ħafna jilek, Colin. Inti l-horror toġbok, le?
Sci-fi horror.
Da, skont l-istoria ta' Dracula. Dracula fl-ħar tal-ktif, Dracula minn Transylvania imur Londra.
Iva.
Dak jor
oġġi. Gottebu, teħef.
Il-vapur. Il-vapur jismu The Demeter. Demeter. Allur da' film, horror story, bbażat fuq il-vapur li ħal il-ġisem ta' Dracula minn Transylvania Londra.
Zgur.
Kifanek dal-vapur u kull flaxija għet imutu n-nies, għet u mreti jikol. Horror story fuq dal-vapur. Nħu gost, manni ma tan nħu gost taħt fi teatru. Li jintoġom naħfna dik il-life li qed taqsam dik l-esperjenza communal.
Immedjata.
Ma l-udjen, anke jekk għandek jekk tibċajta fi play u n-nies tisma'hom jitqu dak il-ħin. Għax anke s-sinema jkunu flimkien, imma ma nistax tkun hemm f'kull sinema.
Fimtek.
U anke jekk xi ħadd jara fil-mobile id-dar fis-sodda m'għandekx dak il- Jogħobni dik l-immedjat, dik ċaġġu tkun immedjat, jgħasmu fl-imkien.
Pero kont kitt skript għal-romkom Maltija, jew bazzata f'Malta, li xandar barra minn Malta, entwera, skużawni.
20,000 reasons.
20,000 reasons, jivin anka għadek tista' sibu da' forse po' DVD.
Ma nafx kemmu available, ma nafx fil-futur, 20,000 reasons kont kitt
film. Kitt batijak u?
Dakken film feature.
Atturi lokali, kellek xi funding u kol internazzjonali.
Dak kon arbaħna funding għalek. Jisu konkors għal-funding
tal-Europa.
Ma specifikament lejn Malta.
Ok, ora.
Dan hija kienet opportunità sabiex Londra hemm għandha naħseb kull sena kważi din. Fejn kulħadd jiktbu scripts, ma tjażlu sitta minn dawn l-scripts u dawk is-sitta tim warajh jagħmlu xi ġimgħa intensive course kif jagħmlu films. U mbagħad terġa' tagħmel submission tal-iscript tiegħek xi xarajn wara. Mbagħad minn dawk is-sitta shortlist jażlu waħda għall-fondi. Jagħmlu Malta, Malta. Londra jkollok ma nafx kemm il-mit submission. Malta naħseb kien hemm aske hemm sitta submissions Malta. U jiena ritta għal dik il-ġimgħa kors, ritta vera.
Biex titgħallem biex.
Mbagħad għal dik il-ġimgħa kors u mbagħad meta kelli nerġa' nagħmel l-iskript, u bħan niftakar l-oħrajn li kellhom l-iskript ukoll wara dik il-ġimgħa kellna nerġa' għandhom l-iskript. U l-oħrajn l-iskript tawilhom xi ġimgħa wara. Ma jinkon ġammejt ta' kważa deadline, għax jienu żgħid dak li tal-lint kollu biex jinbiddel u nara hemm.
Tagħmlu aktar effettiv.
Jiena l-kitba tinteressani l-aktar. Allura xtaqt u ma tantx hawn kif tistudja kitba tal-palk sew. Ma tal-films hawn kemm trid tal-films tistudja. U allura naħtafhom l-opportunitajiet biex nitgħallem. U l-films għam jisu prinċipji kif għanda tinkiteb film tal-skript ta' film.
Biex
l-udjenza żomma interessata. U metta daw l-prinċipji taplikom għal-palk, ma joqodu xi 100%, imma joqodu nagħmlu xi ħażin. Ir-riżultatu li.
Jiġifieri isek taqsam il-film fi tliet atti pereżempju. Ikollok isu mini climax u mini climax ma' climax tal-aħħar u mbagħad it-twist. Din ix-xenza tal-kidba ġifieri.
Ekku jgħinek tippjana malajr. L-udjenza żomma u anke tikteb aktar malajr.
Palmeta tkun strutturata pereżempju diska tal-Eurovision. Tibda bil-vers, u mbagħad ikun hemm il-chorus, u mbagħad ikun hemm il-bridge.
Tista' tbiddilha, tista' tbiddilha l-formula.
Esperimenta.
Esperimenta, ma tkun taf xetta. U dok mbagħad tapplikhom għal mbagħad noħloq l-affarijiet tiegħi hemm tgħid li taħdem li ma taħdimx. U l-ħobb taġobni dik għax wara l-kitba hija sena. Pal isek n-passu daċxaw.
Mela, dal-film Malti, 20,000 Reasons.
20,000 Reasons. Ma nax kem ħassibu on YouTube, jo, mux ħassibu publikament.
Xi trailer tiegħu forsi?
Trailer iva, si. Ma kien film ħelu, ta' kien mandiċ l-ownership.
Film
tiegħu. Uwa ta' l-Nasta Malta Film Commission.
Il-script
Ma mux mandiċ mux tiegħi
tiegħi. Laqas id-dereġajtu ġivi.
Lele, mandiċ id-drittijiet fuq l-film. Ma kien film ħelu, ta' kien film fuq kopja Maltija. Tfajla minn familja sinjura minn Madlina u ħabba il-wirt ta' nanna titiżżewweġ bil-fors qabel ma ta' 30 sena għax titlef il-wirt. Allura tagħmel arranġament mal-gardener
il-ġardinar
li kun tfajjel minn naħseb
il-ġardinar.
Allura għandna għandna kulturi differenti ġewwa Malta stess. U dan ħajżżewġu u għal iż-żewġu mbagħad jiddivorzjaw u tieħoġ 1,000 euro, għalhekk 20,000 euro. 20,000 reasons. Għandu dejn għandu bżonn 20,000 euros u tgħidlu jekk tiżewġ li inti jomlok. Imma biex iżewġu jridu jmorru l-kors ta' kana. Allura dik daw il-koppja li għandhom dan l-arranġament ta' parti tħobbu l-xuxin.
Allora l-intriċ li jiġru. Imma anke peress li kien maħsub biex jintwera barra u il-popli barranin ma jafux. Jilla, xie tfisser li tkun mill-Madlina, xie tfisser li tkun mill-Isla, l-użanzi tal-Maltin, il-mod kif ktibtu rrid ikun irid ikun hemm ċertu użajt il-kelma exposition aktar kmieni, li turi kif naħsbu aħna l-Maltin, mhux neħduha for granted, jek qed tikteb għall-Maltin biss, tista' taħu ċertu affarijiet for granted. Imma naħseb il-mod kif ktibtu trid turi ċertu background ta'.
Turi naħa, imma fl-istess ħin jekk int dak huwa vantaġġ li għandna. Malta, il-kultura tagħna. Ġifi aħna jekk tikteb film bil-Malti, tilha bil-Malti, aktar għandek vantaġġ minn li ktibt film bl-Ingliż. So għax aħna li għandna għandek kultura li għax kif tibt xi ħaġa bl-Ingliż ħadek kompeti ma' mijiet ta' eluf.
Żgur.
Jekk xi ħaġa bil-Malti. Tella
l-Amerika, l-Awstralja u Kanada.
Bħal l-Indja. Filmmakers Maltin. Li bbażati barra, meta jiġu jużaw fondi Maltin, jużaw fejt Maltin biex jagħmlu films, ħafna drabi jkunu bil-Malti. Għax aktar faċli timmarkitjah, pereżempju Luzzu bil-Malti kien Luzzu. Għax dak li jkun ngħid jiena min ħobb films bl-Ingliż għandu ħafna xara. Min ħobb films minn kulturi differenti, mela diġà għandek market hemmhekk. Allura tkun taraħ bil-li għax bl-Ingliż qatt ma ħajkun.
Eżatt,
ja, għabba tara film l-Ingliż ma l-ewwel. So, allura meta tagħmlu bil-Malti, għandek dak il-flavor ġdid. Anke fil-plejs b'diffiċli jekk tikteb play bil-Malti għandek play li għandek udjenza aktar limitata. Imma għandek udjenza. Meta nikteb play bl-Ingliż biex għandha festival barra, pereżempju, kelli solo piece sena għaddiet kien science fiction piece. Bl-Ingliż, ħadta l-Ingilterra, ġifieri inti tieħu science fiction ġol pajjiż fej. Vintaw, kważi ġeru. Allora, inti, għata ma tkun tajba għal-Malta, titkun taħta dak il-level biex jittuk, per esempio, 3-star reviews mill-Ingilterra, titkun vera ta' 3-star as jindunaw bija. So, allora, tinti,
Din hija l-play one man show
li tellajt sena ilu
bright. U anka fil-Science in the City.
Ekku jibber. Play fuq il-futur tal-omilta konna rbaħna best newcomer.
U kif mod barra meta
mod. Ija 5-star reviews ta' għanka. Imma t-tipjana mux kem ta' għatmur festival. T-lojt t-mur t-studja ta' xet jittella ta' reviews ta' plays uħrajn. U tkun tara pal speċi il-demand xini. Meta tikteb full time ma t-ixtikteb. titkteb dak li titkteb, titkteb dak li n-nis ridu jaraw.
Allura,
titkteb xaħġa li n-nis ħarġu minna, u dil-play, per esempio, di t-kelli Brighton San Ilo, l-solo piece, kelli anke darba kelli xaħat kallu daċ, kelli għabdu panic attack fl-udjenza.
Wow.
Abba.
Abba l-kontenut?
Għal kontenuti, vajna. Għax titħol fil-play kjer fuq il-futur tal-umanità, għallu t-studja, għallu kienet t-der plausible ħafna.
Ah.
Tejt pas bħeġi ija, tal-em meksi.
Forse jodna xerif d-bijaw dal-iskrit biex anka atturi uħrajn madwar
il-dinja. Dakku għal-iskop, li l-play t-tella faktar pajizi, faktar lingwi. Imma pala k-tip inti, għabillek, k-tip inti, idealment t-tip affarijiet li ikun hemm raġuni biex jitellgħu postijiet oħrajn mhux jitellgħuhom inti biss. Imissa fadilna nitturjaw bih issa sa minn Settembru nitturjaw naqa' għax ma stejnejniex li ħam għan irbħu se għaddiet. Allura kellna nippjanaw ftit wara
ma'
kelli aktar kelli karafaġġu l-pantomima.
Żgur kellek l-lista ta'
fajn. Ħalli nafajt f'xej friħalli minn Settembru li nitsoja bih.
20,000 reasons, però bl-Inglis kon
dak l-Inglis u bil-Malti kien.
L-Inglis u bil-Malti, l-għol kena me captions.
Ija, l-Inglis u bil-Malti. Il-karattri Malti jitkellmu bil-Malti. Il-karattri tal-Nord jitkellmu bil-Inglis. U għabaċċek Malti u kol kien. Ma kena mxieni sħax bil-Malti. Meta kena mxieni Chris Dingley, ħabibti għala Turkin kien l-Assis. Kena mxieni ta' Tberik. Kienet il-xejn tal-kors ta' kana kellu bil-Malti. Skont il-karattri x-lingwa jipreferu jitkellmu.
U ma nistax ma nsemmux ukoll il-musical l-ewwel attentat tiegħek li tikteb musical professjonali illi niżel tajjeb ħafna kemm hawn Malta u anke kien hemm perjodu fejn itella fil-Ren Unit porn.
Porn musical. Ta' ma kienx l-ewwel musical li ktibt, ma kien l-ewwel meta kelli 25 sena kont ktibt 1565 fid-dar Mediterranja u Pola Bela. Ma mbagħad ma dak kien commission. Porn the musical kien proġett li ktibtu jiena ma kellix commission ħadd ma saqsalih u ma kienx fondi għalih. Dik xi ħaġa li nħobb insemmi. Mhux kol proġett li ntella jiena kollu l-fondi. Allura min qed jismana u jitħajjar itella xi ħaġa jekk m'għandek fondi għal xi ħaġa ma jfissirx li ma tistax taħdem. Dejjem tajjeb li titlob il-fondi. Anke bħala jekk inti għandek proġett u provajt għal-fondi u ma tawkx il-fondi, tgħid mela forsi il-proġett mhux daqshekk tajjeb kemm minn immaġina.
Mhux neċessarja.
Imma mhux neċessarjament hekk, jista' jkun ukoll tgħid ukoll xi ħaġa li daqsxejn xi ħaġa daqsxejn stramba. Hekk ma jkollokx il-fondi, kemm inti tiżomm l-expenses baxxi. Aktar importanti r-resourcefulness, jiena dawn li għandi, għandi dawn huma r-resources li għandi. Għandi pereżempju il-garax tazziju nistgħu nirreħersjaw fih. Għandi ħabib ta' missieri għandu garax tal-karrijiet tal-karnival, għandu ħafna imbarazz. U nista' nużal ir-rit.
Għandu
ras kbira tal-karta pesta ta' Ġezzjan. Nista' nħodha. Kif ħanu żaħħari? Ta' d-datta.
Però issa wasalna fit-twin ta' l-ewwel minn żewġ episodji ta' din is-sensiela għaliex ħankomplu dwar ix-xandir fl-episodju li jmiss. Però qabel nikkonkludu llum. Morru l-ura għal 1994 u l-ewwel darba illi instmajt fuq ir-radju.
Ekku, 1996.
Issa, inti il-familja tiegħek kienet tgħix l-Awstralja?
Jiena twiet Malta, mbagħad morna emigrajna l-Awstralja meta kelli kważi nasb xi 10 snin. Mbagħad meta kelli 14 ġejna lura mill-Awstralja, għattajna 4 snin l-Awstralja.
Okej, ġifieri però kellek speċi għażilt li tapplika li tmur taħdem jew tagħmel programmi ma' Island Sound Radio li kien ix-xandar bl-Ingliż biss dak iż-żmien. Kont ħossok aktar komdu li x-xandar jew li tipproduċi programm bl-Ingliż.
Iva, dak iż-żmien qisu l-Awstralja u l-erba' snin kienu naqsi formattivi. U kien ġejt skont naħseb l-Ingliż kien ġejt. Allura kont insib aktar komda. U ma nafx meta ġejt mill-Awstralja li aħna ngħidu fin-95. Mbagħad kont affaxxinat mir-radio, ma nagħmel kellix bib. Konna kemm ġejna kont għadni ma sħabi kienu kollha l-Awstralja. Kon nisma' l-Island Sound. Kien l-istazzjon favorita tiegħi kont naf l-iskeġju kollha, kont nisma' lilek, il-Terry, il-Ġanni, il-Planet Dave, kont nisma' l-dan nies kollha. U kont kienet l-unika kumpanija li kelli. U id-deċidejt li xaqt insir ħafna bħalkom. Xaqt insir...
Ma s-sadet tanti ġakke l-ek dak l-umorizmu, per eżempju, ta' Monty Python.
Iva, Blackadder,
dak l-umorizmu speċi li għaw malta s-fistindi san kena d-dum għadħalġ sew. Forsi fl-MADC u ekk jen għin jesu. Zbinkin
qabel YouTube, u għallu biex Monty Python, t-tobba xie video u jow ekk. L-MADC ma kliċ ta' l-MADC wara radio.
Wara radio, bada. Imma ġivili li jatnajtu f-snin design, għaw malta konna għadna influenzati ħafna mill-umorizmu taljan, umorizmu malti, ġifiri, ma l-umorizmu ingliż forsi tkolla naslu sa are you being served, jo, allo, allo, tipo ċertu umorizmu li mbad daħal sew fis-snin 2000, kien għadhom ma daħal xaw Malta, pero inti tiġa kellek dik il-mod kif tħares lej il-ħajja b'mod daqsxej differenti.
Ekku, li naħseb minn dejjem kont naqek ta' dik il- ma nafx xi trobbija, anke nara mit-tfal tiegħi stess ukoll l-istess bħali ta'.
U l-Awstralja naħseb kien hemm il-kummedji li kienu influenza u forsi kien hemm
iva
u preżentaturi.
Imma l-aktar
stil ta' radju.
Aktar ma nafx kien jaffaxxinani, ma meta kont żgħek daħalli dal-fellus li xtaqt inkun fuq ir-radio. Ta' kizm kelli xie 15 sena.
Konta dek l-skola?
Konta l-skola sekondarja, kont sekondarja tal-gvern, ma xin ġejt mill-Australia, mort kont mur skola raħal ġdijt, u kont naħdem waiter, u kont isu.
Waiter ġu fil-sajf, per eżempju, u fil-vaganzi. Konta
manka anke fil-weekend, u
għek. Għadda
nara isu ħajti l-emmek sejra, pas bi konna direzzjoni, u għet pas peċi. Ta' 15 et le ħan studja ħan ġiplu levels. Mux, ma kienx id-direzzjoni la' ħassejt li xtaqna. Radio kun nismaħu, ma' t-tad nix kun fuq radio, kelli dik ix-xewqa kbira. Allura kun bat itra l-line and sound, kun bat itra ovvijament bil-bolla u għek, etlom jek għandhom xie training u għek, u kienu batu li l-ura u ċemplu li.
Tiftakar minn kien rispondi dak iż-żmien?
Naħseb Austin Inger.
Ok, li kien wieħed mill-managers.
Meta managers. U mbagħad ġi, mort hemmhekk jiena, u jiena dak iż-żmien ta' 16 qed iva ta' ħajtuni xogħol għada, ħajtuni ħawtuni programm għada. Mbagħad kien tefani fi programm ta' trainings biex nittrena. Niftakar kien qalli, Austin kien qalli ħantik il-ħabel għalli issa fidek jekk tiġbed jew le. Kien naħseb kien laqwa parilli għax għattani. Għax għandek il-ħabel fidek jekk tiġbed, ġifi m'għandekx tiddependi fuq ħadd fuq hekk stess. X'jekk inti ma jrinex xilekx tort tiegħek għax ma ġbidtux il-ħabel, kellek il-ħabel. Għax dak il-poter, il-pasġi bella minni jonqos. U dik użajti bħala motto fil-ħajja ġifieri, dejjem minn hekk jonqos, ma tux tipendi fuq in-nies, prova inti. U radio kon mod fit-training, kon bdejt nitrejna nista' spin nitfakkar ma' DJ Ozzy.
Ok.
U kienu kbar minni sew. Allura, so, xerba 5 snin, meta kollok 16 sena, ma. U dawk bdew jiprezentaw programmi jisu xi.
Le, probabbli jow għana. Għanka xi 10 snin li kbar minnek,
xa. Bdew jiprezentaw programmi naħseb xi 6 xhur wara. Kontanni, ma tantx kienu qed jiffoka fuqi. Għet, għax għanni żgħirek, imbagħad kelli kontanni ħana 16. Imma mbagħad hemm dħalt dit-tattika hekk għax fil-ħajja jidu lek titkun at the right place at the right time.
Iva.
At the right place, he had like and sound. Right time, man, it's such a controller. Allora, I'm content I'm going to be at the right place all the time. Allora, kont kuljum kont inkunem wara l-iskola.
Kuli interest, tulem,
dejjem.
Għatom zol ġaħħaġ,
għatrenja, għatrenja xam l-ometten, għam l-omet toast. Dejjem, għakon nuħu pjaċir, għakon ċina, għakon nuħu pjaċir. Dejjem, un bad darba kellom bżon, naħseb, il-program tal-art taħat. Ta' wara l-programm tiegħek naħseb kien Colin.
Wara nofsinhar kont nagħmel programm.
Jum San Valentino fin 96. Kellek programm inti nagħmel ħadd, mbagħad wara kien hemm Rob Pavia.
Iva.
Kellu programm wara u ma setax jagħmilha. Ħadd wara nofsinhar kien xi tminja, ħadd mit-tminja l-hemm ġibi. Ma tantx kien hemm xi listenership qawwi. Ma setax jagħmilha u daħluni nagħmel dawk it-tlet sija. Dak
kien l-ewwel programm tiegħek. Ħalli konkludu hawnhekk għallum. Inkomplu l-ġimgħa d-dieħla minn hawnhekk, dan huwa Malcolm Galia, il-mistieden waqt il-pluralizmu fi xandir, jiena Colin Fitz tinsawx dal-programm jitella fuq is-sit elektroniku ta' Campus FM u nkomplu l-istorja ta' Malcolm Galia fil-qasam ta' xandir bħal il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin.